GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda marada manat nagatlaşdyrmak kyn. Tutmaýsanyň günü ortasyna agoýun guruluş meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatının komitetini Belarus'un avtoritar dolondurcusu Aleksandr Lukashenko'nın yurtta medya azatlığını bundan veylek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşan ona itti. Daşarı katlaşıkları komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunlary kabul etmek taktikalarynyň ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vezipä girişelibäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparynyň başyna Britaniýa geldi. Bu Ýewropadaky ýaranlar bilen hemde transatlantik ýaranlyk bilen Washingtonyň gatnaşyklary täzeden ýola goýýanlygyny görkezýär. 9-njy ýuly giýişlik Mildenhall'daki paşalık hova güçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen ABŞ hova güçlerinin işgarları bilen söhbetdeş boldu ve demokratiyanın korulmalıdığını, güçlendirilmelidığını ve kaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyakatın ehengini keskitledi. Biden önümüzdeki hepte Şveysariyanın Jeneva şehrine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen geçirecek duruşluğunu ona Birleşen Paşalık Evropa ve Birleşen Ştatlar için transatlantik yaranlığın mühüm güç çeşmesini düşündürmeye yardığına itti. Biden'ın safarı Washington bilen Moskva'nın arasında güçlünyen dartkınlılığın arasında 16. yılında Putin bilen yüzyüze geçirilecek duruşuklulun tamamlanır. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek için şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamında 100'den kovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyor. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu mailnamanı mealim edirdi bir neçe ABŞ medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın ösen yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksina el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hötdesinden gelmek üçin batışasyna galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi öýdlerini alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňegüdüşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklükçünçüligine ýa bolmakda kötenýär. Hayır sahabatlar pes we ortu Yerdizili yurtları COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnaması arkalı verilir. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Uraması 10. iyunun aytti. Bu koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağını tövük gölçülü aslına koyuyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada Ahmeti mezbur bulayan çağların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene Ahmeti mezbur bulayan çağların sani 8.10 milyon çağı köpüldü deyip Halkara Zähmet Kuraması ve Birleşen Milletler Kuraması'nın Çağalır Agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasabatını aytti. Hasabat dünyada her 10 çağıdan birinin çağı zähmetine çekilmeyi bilen bir neslin sağlığına, bilimine ve avadançılığına hoop havanı yanlığına duyduruyor. Belarus'un opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 9. yılına ABŞ kanun çıkarcılarını avtoritar dolondurucu Aleksandr Lukashenko'nun Belarus'u Evropa'nın Demirgazık Koreyası'na övürgenliğine aytti. We ABŞ-ny rejimi maliyeleştiriyen adamlara we edaralara garşy sanksiyalar giňeltmäge çağırdy. Tikhanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpdulygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherleri girizmek bilen hemde halkara raýat awia Asiýa Guramasynyň deriňi uýuşlaryna başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip olaýdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldi.